Katrín Gunnarsdóttir veitir andsvar öðru sinni.
Frú forseti, háttvirtur þingmaður kom svo ágætlega inn á einmitt þetta að semja. Og það er nú verið það sem að margir hafa verið að kalla eftir hér innan þingsins á umliðnu þremur árum og nú er ár eftir, tæft ár í kosningar og við erum ekki ennþá farin að sjá það að það er samið í nokkrum sköpuðum hlut. Og ég vil meina að það sé einna helsti akkilesarhæll forystumanna ríkisstjórnarflokkanna að geta ekki farið í þessum stóru málum eftir ráðleggingum, hlusta eftir því sem að hinn stjórnmálamenn hinn í ýmsu flokku þar með stjórnarandstöðunni hafa að segja til ákveðina mála og þess vegna að mörgu leiti er þingið í þeirri sjálfheldu sem að við erum í núna. En ég vil gjarnan spyrja háttvirtan þingmann og vil þakka henni svörin varðandi mína fyrri spurningu. Það eru, og ég vil líka taka undir með háttvirtur þingmanni, þó að ég sé efnislega ósammála þessari leið sem er verið að fara, gott og vel þið stöndu þá frammi fyrir því að menn er að reyna að fara í þessa ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu og þá vil ég taka undir með háttvirtur þingmanni, þá hefði verið ágætt ef menn hefði nú sameinast einu sinni spurningarnar og farið yfir í þessari sátt sem við erum að kalla eftir. Það er ekki gert og þess vegna eru ýmsar tillögu komnar fram meðal annars af hálfu fulltrú okkar sjálfstæðismanna í stjórnlaganefndinni, stjórnskipunarnefndinni. Ég hef líka sett fram tillögu eða spurningu það að fækka þingmönnum úr 63 í 51. Ég geri það að hef svona alla jafna ekki verið gjörna að taka undir með því að fækka þingmönnum vegna þess að ég tel hlutverk þingsins vera gríðarlega mikilvægt og mikilvægt í rauninni er þetta mikilvægasta stjórnun okkar stjórnskipunar og samfélags. En með þeim tillögum sem hér er verið að fara eftir, gefum okkur það að þær nái og verða veruleika, þar að segja bæði þjóðaratkvæðagreiðslu verið tíðari, forseti fái aukin völd, að þá erum við í rauninni að takmarka völd þingsins. Þess vegna hef ég á þeim grunni hef ég lagt til og lagt fram spurningu það hvort að það eigi ekki að fækka þingmönnum úr 63 í 51. Þetta er gott að fá afstöðu háttvirts þingmanns til þeirra spurningar.
Háttvirtur þingmann.